Dobro jutro, Bosno i Hercegovino. Dobro jutro, dragi slušaoci. 8 je sati u petak 5. marta ili ožujka 2021. Zdravo spavali, lijepo se razbudili i dobrog raspoloženja stigli na naš talas. A ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ako možete reći da se dobro osjećate, da vas ništa ne boli, onda je ovo vaš dan, pa ga iskoristite na najbolji način. Na primjer, poklonite ga ljudima koje najviše volite. Ne mora to biti susret oči u oči, već smo navikli da druženje zamjenjujemo telefonskim pozivima. Pa dok razmišljate koga ćete nazvati i upitati kako si, vaš jutarnji prijatelj pušta muziku da vam razgali dušu.
Sav moj svijet, kako si sve više moja, sve bolje ja znam, to je to što je u sebi no. Sam luđak, hladan i slijep, u sebe zaljubljen. A danas srce mi stoji u rukama tvojim i tebi vjerujem. U sebi nosim te, nisam znao ranije, sve godine bio sam sebi dovolj.
Već smo se predstavili, ali da ponovimo, slušate Radio 27 kojeg čine ove bosansko-hercegovačke radiostanice. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazim.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog jutra govorit ćemo o epidemiološkoj situaciji, o vakcinama, o novostima koje javljaju naši reporteri iz svojih gradova. Pratimo ono najvažnije što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija potvrdio je da nakon prihvatanja dva sporazuma na sjednici Vijeća ministara više nema izgovora da se putem COVAX sistema isporuče vakcine za Bosnu i Hercegovinu. Evo Tegeltijine izjave.
Na sjednici Savjeta ministara razmatrali dva sporazuma. Jedan je aneksni sporazum koji imamo sa Gavijem, koji podrazumijeva da će Svjetska zdravstvena organizacija određivati koje će se vakcine nalaziti u programu Gavija, odnosno sistema globalne nabavke COVAX. I taj smo sporazum putili na predsjedništvu i tu nema zaista ništa sporno. Ono što se od nas još tražilo u jednom trenutku jeste da potpišemo sporazum o takozvanom oslobađanju odgovornosti isporučuje se vakcina što potpisuju sve zemlje. Mi smo danas dali saglasnost sa sporazumom sa Pfizerom i dali smo sporazum sa AstraZenecom. U ovom trenutku zaista ne postoji više nikakva izgovor ni jednih ni drugih da ne isporuče vakcinu Bosni i Hercegovini. Iako sam rekli u prethodnom vremenskom periodu da smo ispunili uslove, ovo bi zaista nadam se bio posljednji uslov koji bi mogli da postave pred nas za isporuku vakcina. Naravno, uz napomenu za javnost, za sve nas, da smo mi te vakcine već davno platili u cijelosti taj iznos, iako 1.230.000 vakcina smo platili, iako do danas kroz taj sistem nije isporučena ni jedna vakcina. Najava je da prvo dolazi Pfizer, a poslije toga dolazi AstraZeneca. Vidjeli ste da to su koga Gavi objavio i tačan broj vakcina koji će kojoj zemlji biti isporučene do kraja prvog polugodišta ove godine. I vidjeli ste da u Bosni i Hercegovini ima nešto manje vakcina nego što smo bili u prvom trenutku najavili. Mi je ono što imamo potpisano sporazumom. Ono što smo imali potpisano sporazumom jeste kraj marta, a taj smo sporazum potpisali u septembru prošle godine kada se niko nije ni očekivao da će do kraja godine biti vakcine osvojene. Drugi datum koji smo dobili jeste polovina februara za Pfizer, a kraj februara za AstraZeneca. Poslije je Pfizer tražio neke dodatne uslove koje smo sada njih ispoštovali, očekujem da odmah počnu da se isporučuju, a ja vjerujem da će do kraja marta sasvim sigurno AstraZeneca ispoštovati ove svoje ugovorom predviđene obaveze. Moramo iskreno da budemo da nam vakcine su neophodne i da mi nemamo drugi instrumente, već da vršimo pritiske da svaki izvršava svoje ugovorne obaveze. Ali meni se iskreno da budem čini da proizvođači imaju ozbiljni problema u samim svojim proizvodnjama, da imaju narudžbe od nekih velikih zemalja koji su naručili po 7 puta više vakcina nego što imaju stanovnika, da te vakcine prodaju po mnogo višim cijenama od onih kojim smo mi ugovorili, ali smo govorili onako kako su njihova bila ponuda i platili smo i zaista mislim da mi moramo jasno iz Bosne i Hercegovine poslati poruku da je odgovornost na onima koji trebaju da ispoštuju svoje ugovore obaveze, a to su proizvođači vakcina.
U Republici Srpskoj juče su donesene nove epidemiološke mjere. Kako je izjavio ministar zdravlja i socijalne zaštite ovog entiteta Alen Šeranić, zabranjena je muzika, kako se to kaže, uživo u ugostiteljskim objektima. Bez obzira na kapacitet koji objekat ima kao mogućnost smještaja, maksimalan broj po etaži je 50 lica, ali se moraju poštovati sve ranije donesene mjere. Evo šta je još rekao ministar Šeranić.
Što je doneseno u smislu suspenzije
dimenzije određenih aktivnosti su svakako sportska i rekreativna takmičenja, ne govorimo ovdje o profesionalnim kategorijama, nego onome o čemu je i prije prethodno bilo riječi, znači govorimo o amaterskom svakako sportu i svih mlađih kategorija i o njihovim treninzima, kao i o rekreativnim dešavanjima vezano za fitnese i teretane. I ova mjera će biti na snazi narednih 7 dana. Također, ono što je naglašeno na samoj sjednici štaba je da se traži od svih javnih ustanova da ukoliko je moguće pređu na rad od kuće kako bismo smanjili broj lica koja bi bila na jednom određenom svakako mjestu. Tako da su ovo prevashodno mjere koje se odnose, kao što ste imali prilike da čujete, na zajednicu. Svakako koristim priliku da pozovem stanovništvo da, evo, i sve preduzetnike, svakako i sve one koji obavljaju neku poslovnu djelatnost, da se pridržavamo mjera koje su na snazi, mislim i da se pridržavamo onih uputstava koje su na snazi, jer je evidentno i u zajednici da je došlo do opuštanja i da svi zajedno nismo više na onom, da tako kažem, kursu na kojem smo bili nekih prethodnih dana, što je svakako razumljivo.
Vlada kantona Sarajevo juče je donijela nove epidemiološke mjere. Koliko su one restriktivnije, saznaćemo od naše reporterke Munevere Bašić-Hodžić.
Vlada kantona Sarajevo donijela je nove mjere za zdravstveni sektor. Naime, javna ustanova Dom zdravlja će angažovati 15 ljekara, 15 medicinara i 20 higijeničara. Opća bolnica će angažovati 40 medicinskih sestara i 3 inženjera medicinske radiologije. Zavod zdravstvenog osiguranja dužan je nabaviti 20.000 rapid testova za testiranje na COVID-19. U privatnim klinikama, ukoliko bude postojala mogućnost, bit će neophodno da se smjeste pacijenti. Ukoliko ne, zato će se pronaći druge opcije smještaja pacijenata, možda i u dvorane. Povećan je broj novozaraženih u kantonu Sarajevo. Jučerašnji podaci govore da je 45% testiranog stanovništva pozitivno na COVID-19. Stigao je u Sarajevo, kažu, i uz britanski, možda i južnoafrički soj. Opća bolnica je popunila svoje kapacitete. Ovo je izjavio ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. Inače, među ostalim mjerama koje je vlada jučer usvojila, odnosi se još nekoliko. Naime, otvara se novi drive punkt za testiranje. Zdravstvene ustanove će da odrede patronažne službe za bolesnike koji se liječe kući za upotrebu kiseonika. Također, Zavod zdravstvenog osiguranja će nabaviti boce s kisikom za kućnu upotrebu. Narednih dana, kako je najavila vlada, otvara se i call centar da svi koji zovu domove zdravlja dobiju odgovor na svoj poziv.
Oko 200 vlasnika ugostiteljskih objekata u Tuzli okupilo se juče ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, nezadovoljni zbog naredbe kriznog štaba kojom se zabranjuje rad ugostiteljskih objekata poslije 20 sati, informiše Mirna Sadiković.
Vlasnici ugostiteljskih objekata u Tuzli poručuju da se na ovaj način ugrožava najmanje 20.000 radnih mjesta. Također napominju da su se pridržavali epidemioloških mjera, podsjećajući da rade zbog pandemije sa znatno smanjenim kapacitetom i pozivaju inspekciju da ih češće kontroliše, ali da se odluka o skraćenju radnog vremena povuče. Predstavnica vlasnika ugostiteljskih objekata u Tuzli Jasmina Numanović-Stjepanović.
Iz razloga što je diskriminirajuća, znači tražimo da se radno vrijeme vrati do 23 sata. Zatim tražimo da u buduće za bilo koje odluke koje se donose od strane kriznog štaba, a koje se tiču ugostitelja, mora biti barem jedan predstavnik ugostitelja na tako jednom sastanku, kako se ne bi ponovile ovakve neke ishitrene odluke. I ono što ćemo sigurno dodatno tražiti jeste da pokušaju sada da razmišljaju kako da potpomognu same ugostitelje i u proteklih godinu dana, a ne samo za ovih 15 dana koji su donijeli odluku.
Podsjećamo, krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 2. marta donio je odluku o pooštravanju mjera koje se odnosi na skraćenje radnog vremena ugostiteljskim objektima. Naloženo je da svi ugostiteljski objekti u ovom kantonu skrati radno vrijeme do 20 20 sati. Odluka je stupila na snagu u srijedu 3. marta, a preporuka je da bude na snazi narednih 15 dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata očekuju da će ih premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić primiti na sastanak kako bi razriješili novonastali problem. Ugostitelje je podržala i kantonalna privredna komora Tuzla, iz koje su poručili kako će pooštravanje mjera dodatno opteretiti djelatnost ugostiteljstva, koja je jedna od najteže pogođenih pandemijom koronavirusa. Pozvali su nadležne da ovu odluku ukinu, kako bi ugostiteljski objekti mogli nastaviti raditi do 23 sata. Iz privredne komore pozvali su ugostitelje da se strogo pridržavaju svih ranije propisanih epidemioloških mjera, a inspekcije da pojačaju kontrolu ugostiteljskih objekata u Tuzlanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Nekoliko desetina zdravstvenih radnika s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje traži potpisivanje novog kolektivnog ugovora na koji čekaju već 2 godine, te povećanje koeficijenata za obračun plata. U vezi sa sastankom najavljenim u utorak, iz sindikata su sa jučerašnjih protesta poručili kako je to posljednja šansa za vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izvještaj Mirsada Behrama.
Okupljeni zdravstveni radnici tokom protestne šetnje centrom Mostara zaustavili su se ispred sjedišta Ministarstva financija HNK, gdje su skandiranjem tražili ostavku ministra Adnana Falađića, zatim ispred obližnje COVID bolnice, gdje su pružili podršku kolegama, te ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković je optužio vladu da i dalje odugovlači proces pregovora sa sindikatima, te da je za utorak 9. marta vlada zakazala novi, širi pregovarački sastanak nakon što prethodna 3 susreta prošlih sedmica nisu urodili plodom.
Taj sastanak trebao biti prvi u nizu da se pozovu logično oni koji financiraju zdravstveni sustav, znači za sve ovo propalo vrijeme do ovog trenutka što vlast nije pozvala na takav sastanak i odmah dogovorili, dakle, uslove financiranja i novu verziju kolektivnog ugovora, isključivi krivci su premijer vlade, ministar zdravstva i ministar financija.
Sindikalci su danas sa protestne šetnje i protestnog skupa ispred zgrade vlade HNK uputili i, kako su rekli, zadnje upozorenje. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković je u vezi sa najavljenim širim sastankom u utorak rekao kako traže od sviju koji financiraju zdravstveni sistem i plate zaposlenih
da obezbijede dovoljno povećanje plata ili jednu od verzija da usvoje koje smo uputili vladi i da zdravstveni radnici odu zadovoljni na svoja radna mjesta. U protivnom, svi ćemo doći ovdje pred vladu i ostati dok se ne potpiše kolektivni ugovor.
Tako je predsjednik sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivi Canić rekao da je dan prije štrajka sindikalce pojedinačno zvala policija uz upozorenje da će, ukoliko se na protestu okupi više od 30 ljudi, primijeniti silu i prekinuti protestnu šetnju.
Mi smo ispoštovali ovoga puta epidemiološke mjere, sve smo radili ko što smo to do sad i uvijek činili, ali sljedeći put kad krenemo, znači mi ćemo se okupiti, povućemo sve zdravstvene djelatnike iz bolnica, ostati samo ne najuže da se brinu o našim pacijentima i tu ćemo ostati. Ukoliko nas policija bude reagirala prema nama i odvela, mi svakako inako nemamo novca da platimo te kazne i rado ćemo služiti u zatvoru.
Iz vlade HNK juče saopćeno da će se utorak održati sastanak sa sindikatom svih relevantnih aktera zdravstvenog sistema poput općina, gradova, kantona i Federacije BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja te menadžmenta zdravstvenih ustanova. Iz vlade je saopćeno i kako je zbog korona krize ovogodišnji budžet HNK u odnosu na prošlu godinu umanjen za oko 17 miliona maraka, a javni prihodi od početka godine manji su za oko 15%. Predstavnik vlade HNK Darko Juka podsjetio je danas da vlada nije direktni poslodavac, kazao je kako se očekuje da utorak budu izneseni kvalitetni argumenti svih strana.
I da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije.
Podsjetimo, oko 2600 zdravstvenih radnika HNK nalaze se u generalnom štrajku od 10. decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Haljina njemu po prsima noćas bila. Ne trebam svjedoka da zbrojim 2 i 2 što si skrila. Zadrži suze sve, noćas su jeftine, ti nemaš stida. Ja sam te volio slijepo i iskreno, a tebe briga. Zbog ovog lazi, ovdje tjesno je, gdje god te pođe.
si dala. Na mome satu je vrijeme za odlaske s Bogom draga. Zadrži suze sve, noće su jeftine, ti nemaš stida. Ja sam te volio, slijepo iskreno, a tebe briga. S Bogom odlazi, ovdje tjesto je, gdje god te poljubi, on tu ljubio te, gdje god da dirnem te, on te dirao, neka te ima. Ako sretna si, meni drago je, samo nemoj da poslijekaješ se, drugog ljubiti ko što sam tebe ja i ne te ima.
Poštovani slušalci, na talasu ste Radija 27, vašeg jutarnjeg prijatelja. Riječ imaju naši reporteri.
Behalend.
Krećemo s pričom o penzionerima. Gračanica je bila domaćin sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Bilo je riječi, naravno, o teškom položaju ovih ljudi, o više nego izazovnoj prošloj godini u uslovima korona krize, kao i onom što se očekuje u ovoj godini, pripremio Adnan Džafo.
Čast i zadovoljstvo da bude domaćin ovog sastanka pripalo je udruženju penzionera Gračanica, govori predsjednik Faruk Delić.
Naime, mi praktikujemo u toku godine po jednu sjednicu u nekoj drugoj opštini, odnosno gradu. Nama je ovo čast, zadovoljstvo da smo domaćini i oni su veoma iznenađeni ovim što su vidjeli.
Iako je 2020. godina bila puna izazova, to nije spriječilo penzionere da odrade sve zacrtane ciljeve, kazao je Haso Halilović, predsjednik kantonalnog udruženja penzionera umirovljenika Tuzlanskog kantona, te je dodao.
U okviru analize izvještaja o radu moram da istaknem da smo mi pored teške 2020. godine, koja je bila pogođena kao i druge zemlje i naša federacija i BiH pogođena ovom kugom pandemijom, mi smo uspjeli da sve svoje aktivnosti planirane za 2020. godinu realizujemo. Posebno smo prioritet dali na obezbeđenju zdravstvene zaštite, na obezbeđenju redovne isplate posmrtnina, na obezbeđenju redovne isplate penzija svih. Posebno je bio problem kada je bilo zabranjeno penzionerima preko 65 godina da izlaze, da im obezbijedimo da mogu da prime svoje penzije.
I Ređo Mehić, prvi čovjek federalnog udruženja penzionera umirovljenika, je u izjavi konstatovao da je prošla godina bila najteža u historiji otkako postoji udruženje. Te je nastavio.
Ovo kad kažem, to temeljim na sljedećem. Radi se o populaciji treće životne dobi, prema tome sve vam govori, najosjetljivijoj, najugroženijoj, i tim prije što je ta korona donijela nedaček da su nam na početku pandemije negdje oko 2 mjeseca bili zabranjeni izlasci svima starijem 65 godina, a vi znate da je svaka osoba, pa tako penzioner, društveno biće, da mu itekako manjka druženja, izlazaka, i to je u dobroj mjeri narušilo i mentalno zdravlje ljudi.
Ono što naš sagovornik ističe kao pozitivne stvari je činjenica da su penzije ipak redovne.
Moramo biti zadovoljni jer penzije primamo na vrijeme do petog u mjesecu na dostignutom nivou. Prošle godine prilično je sa malim zakašnjenjem i jedno redovno usklađivanje penzija. Da može bolje, može. Da su penzije skromne i jesu. Međutim, kriza penzionog sistema je u cijelom svijetu, pa i tako u našem okruženju. Vi znate od broja uposlenih i njihovih doprinosa se finansiraju penzije. Prošla godina je bila karakteristična po tome da je veliki broj radnika na početku ostao bez posla, da poslodavci uplaćuju penzije od uplate na male, najniže iznose, automatski su manji doprinosi, ali ohrabrenje je za penzionere što smo od prošle godine prešli na isplatu penzija putem budžeta. Dakle, Vlada Federacije garant isplate penzija i ako nedostaje od doprinosa, a očito da će nedostajati, namiruje se iz budžeta. Na koji način, to je stvar Vlade. Ali to je za nas jedna dopunska sigurnost.
Predsjednik Mehić je još dodao da je bruto nacionalni dohodak za prošlu godinu bio ispod nule, što bi u prevodu značilo da bi trebalo doći do smanjenja penzija prema redovnom usklađivanju, ali da do toga sigurno neće doći. Naprotiv.
Radi se o tome da naša redovna usklađivanja penzija predviđena zakonom se vrše na osnovu osnovna dva parametra. Iz prethodne godine rast BDP-a i troškova života. Kako vidimo, kako svjedočimo i prema svjedočenjima i tvrdnjama stručnjaka, a to će sad pokazati Statistički zavod Federacije, rast BDP-a u prošloj godini bio ispod nule, što je u velikoj mjeri usložilo sada pitanje naše redovnog usklađivanja penzija u ovoj godini. Sada pregovaramo sa Vladom i tražimo najpovoljnija rješenja. Ne smije se nikako desiti da se penzije po tom osnovu smanje. Naprotiv, mi se moramo izboriti da se bar u nekoj mjeri povećaju, odnosno usklade. Jer je činjenica da stvarno osnovne životne namirnice, a najveći dio penzija ide u te svrhe, htjeli mi ili ne, je u prošloj godini poskupio. Tako da ćemo se raditi i boriti na tom planu.
Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Proizvodnja krastavca kornišona je u ekspanziji jer ima budućnost, smatraju u poljoprivrednoj zadruzi za plod Zavidovići. U njihovoj organizaciji ovih dana se održavaju edukacije za poljoprivrednike, a broj zainteresovanih je mnogo veći nego prošle godine. Podsticaj i podrška ove sezone jednim dijelom je izostala, što je poseban problem za one koji tek započinju posao. Poslušajte šta je zabilježila Arminka Memišević.
Stotinjak poljoprivrednih proizvođača, članova i kooperanata poljoprivredne zadruge za plod Zavidovići proteklih je dana prošlo edukaciju na temu uzgoja kultura krastavca, kornišona, maline i paprike merinos, kako bi se izvršile sve pripreme za predstojeću sezonu. Proizvođačima je o ishrani i zaštiti biljaka govorio Amir Kukić iz sarajevske firme Semagri.
Pa u ovom programu je konkretna uloga da obezbijedimo sve moguće resurse s aspekta stručnosti i s aspekta obezbjeđenja repromaterijala potrebnog za proizvodnju, kvalitetnu proizvodnju. Prije svega stavljamo akcenat na stručnost, da ljudima struku unesemo u njive kako bi oni sa što manjim ulaganjima i što svojim više trudom došli do kvalitetnih prinosa i rezultata.
Prema riječima Edina Keserovića, direktora zadruge, ove godine je interes proizvođača izuzetno dobar. Bilježe odziv u duplom obimu u odnosu na prošlu godinu, od čega je više od 50% novih proizvođača. Međutim, poražavajuće je, kaže Keserović, da poljoprivrednici još uvijek nemaju informacije šta konkretno mogu očekivati kao subvenciju.
Po ovim dosadašnjim elementima mi imamo više od 50% novih proizvođača, ali ono što mi očekujemo je da neko više prepozna da u ovoj godini 2021. još nema nigdje definisano nešto šta mogu poljoprivredni proizvođači očekivati konkretno kao subvenciju za svoj rad. Ovo je godina u kojoj nemamo sufinansiranje od IFAD-a, jer IFAD 7 je završen, IFAD 8 se otvara, iduće godine će biti sufinansiranje ovih paketa 40%, ove godine to nemamo. Mi smo očekivali da će se evo do sad znat šta će raditi opština Zavidovići, šta će raditi kanton. Ono što mi znamo trenutno je samo da su svugdje budžete za poljoprivredu smanjeni, kako u opštini, tako i u kantonu, a svi se nešto kunu u poljoprivredu, svi nešto kaže treba proizvoditi, treba raditi. jer ovi novi svi koji ulaze u proizvodnju, njihova zaduženja početna su jako velika, jer njima treba sve, treba im kompletan paket gdje oni sigurno i tonu svoje prve klase moraju dati za to. To nam je jedina zabrinutost koju trenutno imamo. Svu ovu našu proizvodnju koju imamo, koju možemo projecirati ove godine između čak do 500 tona da proizvedemo, smo prodali. Znači ona je ugovorom prodata. Kao zadruga radimo edukacije, radimo stručni nadzor. Mi kao zadruga svim našim proizvođačima smo servis za ostvarivanje prava na poticaj kod opštine koji bude po površini. To će ove godine izgleda biti mizirno. Pomažemo im da ostvare pravo na paušalnu naknadu kod uprave za indirektno oporezivanje. Ono sve što im može olakšati, mi radimo.
Nija Sinanović već nekoliko godina bavi se uzgojem kornišona.
Radka bila 2016. i danas rad oko kornišona jednostavno pojednostavljen je rad. Tim što u ovoj općoj zadrugi za plod ima mašina koja sortira, koja nam dosta smanji posla na terenu. Prije sam išao na manje, sad već imam oko Dulma, evo je 2 godine radim sa Dulmom. Što se tiče života, posla ima, rada ima, može se lijepo živjeti, ko je shvatio i normalno. Ako hoćeš da zaradiš, moraš i rad, ako hoćeš da kontaš da ćeš zaraditi, a u hladu biti, nećeš tu uspjeti, znači... Krastavica jednostavno traži posao, traži da se kod nje radi, zahtjevna kultura, ali je 2-3 mjeseca, ali je zboga mi i zaradi se.
Ove godine zadruga Zaplod proširila je posao sa kooperantima i na područjima Žepča, Visokog i Kaknja. Zadruga investirala u još jednu sortirnicu za ta područja. Kada je u pitanju cijena proizvoda, ona će za sada biti, kažu, na prošlogodišnjem nivou. Zadruga Zaplod je uvela i ideju uvezivanja proizvodnje. Naime, proizvođač sa jedne njive može kontinuitetom rada ostvariti značajne prihode, jer završetkom jedne kulture poput maline nastavlja se uzgojem kornišona i uporedo paprike za koju, kažu, treba manje angažmana. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Potraži mjesto prizmu duše kad ti krene nevolja, onda za me upitaj. Pronađi riječ u koju stane ponos, bol i nevjera. Znaće šta to osjećam sam uglavnom. Jutro dočekam ništa novo, malo s vinom popričam sam uglavnom. Ako za to upitaš, nekad dan, nekad dva, nekad krene, nekad stane, nekad smijeh, nekad vijest, a ustanem kad padnem. Hvala Bogu, za tebe više ne pitam. Hvala Bogu, o tebi više ne pričam, za tebe više ne pitam. Tuge, kad me neko spomene, onda pitaj kako je. Probutaj ono malo duše, kada krene iz tebe. Značeš kako glupo je, kad sam uglavnom. Jutro dočekaš ništa novo, malo s vinom popričaš sam uglavnom. Ako za to upitaš, nekad dan, nekad dva, nekad krene, nekad stane, nekad smijeh, nekad vijest, al ustanem kad padnem. Hvala Bogu, za tebe više ne pitam. Oh, nekad smijeh, nekad vijest, al ustanem kad padnem. Hvala Bogu, za tebe više ne pitam.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I dalje smo u društvu reportera Radija 27, a naša reporterka Amra Mušinović-Husić javlja da je u Konjicu obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine i 3. mart Dan oslobođenja Konjice od fašizma. Učenici osnovnih i srednjih škola položili su cvijeće na spomen obilježja i naučili nešto više o Danu nezavisnosti, a stariji Konjičani podsjetili su se na dan oslobođenja ovog grada od fašizma. Međutim, neki od njih se i dalje pitaju da li je fašizam do kraja pobijeđen.
Učenici osnovnih i srednje škole u Konjicu organizovali su zajednički program povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Noseći državne zastave, posjetili su spomen obilježje, spomen sobu i konjičku ćupriju. Direktor prve osnovne škole Omer Kozić te direktorica druge osnovne škole Munevera Tinjak govore o učeničkim aktivnostima.
Škole sa područja općine Konjice su na sastanku direktora odlučile da na specifičan način obilježe Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Jedna od aktivnosti je i polaganje cvijeća na spomen obilježju Trg državnosti Alije Izetbegović. U prvoj osnovnoj školi radni dan, odnosno nastavni dan, počeo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Održan je čas posvećen Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Prvi čas je historijski čas, u svih 50 odjeljenja održali su predmetni nastavnici koji su imali prvi čas. Bila je muzika i razne aktivnosti. Posjetili smo obilježja blizu naše škole.
Profesor historije u srednjoj školi Konjic Nermin Hakalović govori o značaju obilježavanja Dana nezavisnosti.
Srednja škola Konjic je odlučila da obilježi Dan nezavisnosti tako što je pozvala učenike srednje škole na predavanje kako je došlo do raspada Jugoslavije, kako je došlo do referenduma i zašto je Dan nezavisnosti jedan od najvažnijih praznika za Bosnu i Hercegovinu.
O Danu nezavisnosti govore i učenici.
Ja sam Džajić Nedim, učenik 4. razreda opće gimnazije u srednjoj školi Konjici. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo da obilježavamo i da više pričamo o događajima kao što je ovaj.
Zovem se Lana Kudović, učenica sam 7. razreda. Poštujem ovaj praznik i mislim da je fino što tradicionalno to slavimo svi.
Ja sam Zara Greda, učenica sam 7. razreda prve osnovne škole. Svi mlađi razredi su imali priredbu pred školom, dočekala nas je i himna i sve male pjesmice koje su mlađi razredi organizovali. I baš je fino kako možemo ovako izaći sa zastavama i sve da malo pokažemo sreću i to.
Ja sam Bakir Bahtijar, 8. sam razred iz 2. osnovne škole Konjic. To je jedan značajan datum za našu državu i za naše stanovnike ovog grada.
Ja sam Emir Aljević, idem u 2. osnovnu školu, 8. razred. Pa to je jedan veliki dan za sve nas. Obilježavamo ga na našem mostu, na kamenoj ćupriji, koja je glavni znak.
A konjička ćuprija srušena je 3. marta 1945. godine. Srušili su i okupatori prilikom povlačenja svojih trupa. Stoga se 3. mart obilježava kao dan oslobođenja Konjica od fašizma. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941.-45. i 1992.-95. položeno je cvijeće na partizansko spomen obilježje u ovom gradu. Predsjednik udruženja Ćibo Ćazim o ovom danu kaže:
dan koji mi sa oduševljenjem
veseljem prihvaćamo i sa puno radosti i puno ambicija za budućnost, za bolji život. Jer dan oslobođenja opštine Konjica od fašističkih snaga i fašizma koji je 41. do 45. trajao na ovim prostorima i borci koji se nalaze ovdje, koji su u ovim kosturnicama, oni to su borci koji su nam dali slobodu koja je trajala do 90. godina. Fašizam u Konjicu promoviše kompletan grad. Po narodu, po zajedničkom životu, po nečem lijepom, jer zaista je Konjic jedan lijepi grad.
Dan oslobođenja Konjica od fašizma značajan je za mnoge Konjičane.
Filija Šali, znači mi mnogo, jer otac mi je ubijen, brat mi je poginuo na oslobođenju Konjica. I za mene je to veliki dan i veliki doživljaj. Dvije spomenice imam kući, partizansko, samo to poštujem.
Konjičanka Vesna Saradžić mišljenja je da fašizam i dalje postoji.
Ovdje se nalazimo na mjestu svih onih boraca narodno-oslobodilačke borbe koji su ugradili sebe i svoje živote u našu slobodu. Mislim da su bili ubijeđeni da je sa 45. otišao i fašizam, međutim nikad kao danas nije bilo potrebe više govoriti o antifašizmu, ukazivati na fašizam u našem društvu, odnosno promovisati vrijednosti antifašizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Vatrogasci iz Milića su tokom prošle godine imali povećan broj intervencija, dok je manjak zaposlenih otežavao rad na terenu. Ipak, svijetla tačka u prošloj godini bila je nabavka novog vatrogasnog vozila, a u ovoj želja im je da popune nedostajući kadar. O tome više saznajemo zahvaljujući našoj reporterki Slađani Brajović.
Prošla godina je za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Milić bila najteža od osnivanja, a u prilog tome govori podatak da su vatrogasci tokom 2020. intervenisali 140 puta. Starješina Miličke teritorijalne vatrogasne jedinice Mijodrag Pantić kaže da je bilo oko 60 intervencija kada su u pitanju požari i oko 15 na saobraćajnim udesima.
Što se nas tiče, nama nije toliko smetala ta koronavirus koliko smo imali posla, s obzirom da smo u 2020. godini imali preko 57 intervencija, što požara, što požara na stambenim objektima i krovovima. Znači, jedna godina po meni najteža od osnivanja vatrogasne jedinice iz razloga što nikad nije bilo više požara, nikad više ni saobraćajnih udesa. Znači, vatrogasna jedinica u toj godini imala 15 saobraćajnih udesa sa težim posljedicama. Naime, u tim udesima bilo i poginulih ljudi i povrijeđenih dosta. Mi smo izlazili uvijek na vrijeme na te intervencije, odrađivali posao onako kako se profesionalno i obavlja.
Osim velikog broja intervencija, veći problem, kako kaže Pantić, predstavlja nedovoljan broj vatrogasaca u jedinici.
Nama napuštaju ljudi jedincu, ista se ne popunjava. Dolazimo jedan problem da stvarno, isto kao da živimo na nekoj infuziji, nemoguće raditi u ovakvim uslovima kad vi u jednoj smjeni imate samo dva čovjeka, a desilo nam se u 2020. da smo imali dvojicu i oboljeli, pa smo ostali jedno vrijeme sa samo 7 ljudi. Jedna nemoguća situacija ni za rad jedinice, ni za ostvarivanje planova koje smo predvidjeli. Dobili smo uvjeravanje od novog načelnika da će i to biti ispunjeno, ovo nije još. Nadam se da će se raspisati konkurs za prijem novih vatrogasaca, ali eto, uspjeli smo opet da kažem nekako privesti godinu kraju, uspješno da kažem koliko smo mogli. Uspjeli smo, znači u toj 2020. godini je nešto lijepo da nam se ostvari, a to je nabavka novog vozila koje je koštalo negdje oko 282.000, od toga 270.000 vatrogasni savez je donirao ponovo vatrogasne jedinice, znači to su nepovratna sredstva, opština ostalo i onaj platila je PDV. Da kažem, evo, mi opremamo se, što bi neko rekao, vidi se iza nas šta smo uradili, a dolazimo u situaciju da ne možemo da radimo s tom opremom samo iz razloga što nemamo dovoljan broj vatrogasaca.
Načelnik opštine Milići Marko Savić kaže da je uskoro planirano popunjavanje vatrogasne jedinice kojoj nedostaju 4 vatrogasca.
Tamo mi imamo situaciju da trenutno 4 završivaca fali do popune vatrogasne jedinice. Mi ćemo u skladu sa budžetom vidjeti koje su te mogućnosti, koliko mi zapravo možemo popuniti, ali ćemo sigurno sad već nakon, da kažem, formiranja ovih samih odjeljenja i imenovanje načelnika službi pokrenuti tu priču.
Zakon o zaštiti od požara definiše da u jednoj profesionalnoj vatrogasnoj jedinici mora da bude minimum 12 vatrogasaca, a trenutno u Miličkoj vatrogasnoj jedinici ima 8 stalno zaposlenih i jedno lice na određeno vrijeme, kaže starješina Miličkih vatrogasaca Miodrag Pantić i apeluje na građane da savjesnim i odgovornim ponašanjem olakšaju vatrogascima.
Nama je sad dolazi taj najteži period, požar počinju. Ovo su dva mjeseca, mart i april, kad najviše tih požara ima. Nema ni ljudi po tim selima, neko dođe sa strane, vidi da je sve zaraslo, uzme zapali to, ode kući, neko drugi posle prijavi, to se raširi na ogromne površine. Mi smo prošle godine imali par požara da smo po 3 dana gasili, što se nikad nije prije dešavalo. Ako se ne povede nešto po tom pitanju, da se ljudi počnu kažnjavati za to što rade, odnosno što ne bi smjelo da radi, teško ćemo im istići to sve i da saniramo onako kako bi trebalo da se radi.
Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja teritorijalne vatrogasne jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre, a novčana kazna za fizičko lice koje vrši paljenje vatre bez prethodne dozvole definisana je od 100 do 1000 konvertibilnih maraka. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Ljubav bilo ko
nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz programa Radija Slobodna Evropa ovog jutra izdvajamo priču o izgradnji regionalnog vodovoda Plava voda. Stanovnici Srednje Bosne od predstavnika vlasti slušaju gotovo tri decenije, ali umjesto očekivanog početka radova, ovaj višemilionski projekat godinama blokira obaveze iz kreditnih zaduženja koje se ne izvršavaju. Istovremeno građani plaćaju takozvane penale za nepovlačenje odobrenog kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj. Izvještaj Marije Augustinović.
Izgradnja vodovoda Plava voda trebala je početi još 2016. godine, no do danas nije izgrađen ni jedan metar. Ernad Granić, direktor javnog preduzeća Plava voda, kaže da izgradnju od početka usporavaju administrativne i političke barijere, zbog čega je Evropska banka za obnovu i razvoj bila spremna otkazati financiranje.
EBRD ipak produžio nama raspoloživo svojih sredstava, znači postojala je zaista velika opasnost da EBRD se povuče iz projekta. Obzirom da procedure zaduženja nisu bile ispoštovane od svih učesnika projekta.
Vodovod Plava voda trebao bi vodom snabdjevati više od 250.000 stanovnika Travnika, Novog Travnika, Busovača i Zenice. Za izgradnju je odobreno ukupno 22 miliona eura od Evropske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Vijeća Europe. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović kaže da je problem nastao zbog kašnjenja garancija vlade Zeničko-Dobojskog kantona.
Grad Zenica je dao Zeničko-Dobojskom kantonu 30 bjanko mjenica na kompletan iznos duga i oni neće da proslijede federalnom ministarstvu te naše garancije i da taj projekat krene.
U vladi Zeničko-Dobojskog kantona tvrde da priča o blokiranju izgradnje regionalnog vodovoda nema političku pozadinu, a vršitelj dužnosti premijera Mirnes Bašić najavljuje skoro rješavanje administrativnih problema.
Od Fonda za zaštitu okoliša federacije nismo dobili garancije iz razloga prema njihovim osnivačkim aktima oni ne izdaju garancije. Mi ćemo na jednoj od narednih sjednica vlade ići sa izmjenom odluke o kreditnom zaduženju u članu ovaj koji nas koči da bi potpisali ugovore i imjence.
Direktor preduzeća Plava voda Ernad Granić ističe da je višegodišnji zastoj najviše naštetio građanima koji, osim što će vraćati zaduženja, plaćaju penale za nepovlačenje kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj.
Povučena sredstva svaki 6 mjeseci oko 55.000 maraka. A ono što kažem, ne daj Bože da vode, da dođe se problematiku od osnabdjevanja, mislim da narod ne bi trebao halaliti, što mi kažemo.
Procjenjuje se da bi radovi na vodovodu jednom kada počnu trebali trajati najmanje 2,5 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U odluci o bojkotu ponovljenih lokalnih izbora u Srebrenici 21. februara, koalicija koja je podržala inicijativu Moja adresa Srebrenica donijela je zaključak da odbornici iz reda bošnjačkog naroda ne prihvate mandate u Skupštini opštine Srebrenica. Nakon što je Centralna izborna komisija objavila konačne rezultate izbora, postavlja se pitanje da li će se kompletna odluka o bojkotu ispoštovati. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
6 kandidata sa zajedničke bošnjačke liste osvojilo je odborničke mandate, među kojima je i Zulfo Salihović. Kaže da čeka odluku iz vrha stranke Demokratske akcije o tome koja je odluka najbolja za zastupanje interesa Bošnjaka u Skupštini opštine Srebrenica.
Jedna je da bošnjački odbornici prihvate znači mandate i učestvuju u radu Skupštine opštine Srebrenica, međutim druga verzija jeste da ne prihvatimo odborničke mandate i da bojkotujemo rad Skupštine opštine Srebrenica. Čekam odgovor na moje pismo koje sam uputio predsjedništvu SDA da donese odluku da li ćemo prihvatiti učešće u radu Skupštine opštine Srebrenica.
Salihović je i prije donošenja odluke o bojkotu ponavljenih izbora bio stava da ne treba ići u tom pravcu jer će doći do daljnje podjele među Bošnjacima u Srebrenici.
Pa ja sam prvo bio protiv bojkota izbora u Srebrenici nakon što su ponovljeni. Pretpostavljao sam da će Bošnjaci nakon bojkota doći upravo u ovu situaciju koju smo danas, da će nastati još veće nejedinstvo i animoziteti među Bošnjacima koji su izašli na ponovljene izbore i i one koji su bili protiv toga. Ali nažalost ja ću morati ispoštovati odluku predsjedništva stranke i ukoliko ona bude negativna i ukoliko im bude naređeno da ne odbijem odbornički mandat, ja ću ga odbiti, bit će mi teško.
Almir Dudić je bio odbornik Skupštine opštine u prošlom mandatu, a ima priliku da ponovo sjedne u skupštinske klupe. I on međutim čeka odluku vrha SDA.
Mi smo na neki način kao kandidati pozvali stanovništvo da bojkotuje izbore u 95% slučajeva, ljudi su to poslušali i ne vidim sada razlog da mi ne poslušamo sami sebe. Ja sam i dalje pristavu, ja poštujem tu odluku koju smo svi zajedno donijeli, sve dok se ona ne bude ili mijenjala ili dok se ne budu neke stvari dešavale da dođe do promjene.
Na ovaj način može se desiti da Skupština opštine Srebrenica bude jednonacionalna kao i prije 20-ak godina, kaže Dudić.
Pa to bi vrlo lako moglo da se desi ako se mi budemo držali, kažem vam, naše odluke, onda će se to tako i desiti.
Bošnjaci treba da uđu u vlast, ali ako odluče drugačije, Skupštinu će činiti samo odbornici iz reda Srba, kaže Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ako bi odustali Bošnjaci, da pričamo hipotetički svi, onda bi imali skupštinu od 15 odbornika. Dakle, svi bi bili iz reda srpskog naroda. Vjerujem da na tim listama postoje ljudi koji će prihvatiti mandat i koji će ući u skupštinu, da zajednički radimo u interesu svih građana.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za petak 5. mart od vašeg jutarnjeg prijatelja Radija 27. Ne zaboravite onu priču s početka programa da telefonski poziv dobro može zamijeniti časkanje oči u oči, jer od maski se ništa drugo i ne vidi. Još vas podsjećam da mnoštvo zanimljivih sadržaja možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A pratite nas i na društvenim mrežama. Srdačno vaši Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.